ar viņu Daivradi. Jā, izdevās saskarties vēl 80. gadā Maskavā notika olimpiādi un tika uzbūvēts Šeremetjevu divu lidos. Un tā pašā laikā Rietumberlīnē bija pavisam moderna un neraksturīga lidosta uzbūvēta Tegels. Un vien jaunākā Berlīnas lidos arī ir Gerkan projekts. Ir arī otra tēma, ar ko Gerkan pazīst visā pasaulē, tie ir stadionu. Gandrīz visos pēdējos pasaules čempionātos būvēti viņu projektētu stadionu. Viņš faktiski ieiet pasaules arhitektu vēstures, manuprāt, desmitniekā. Viņi nevar nepamanīt.